Vítajte, povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nás ten, ktorý je tu, skutočnejší než všetko skutočné, prítomnejší než všetko prítomné, ten, ktorý všetko spája v jedno, ten, ktorý všetkému dáva jedinečné bytie, požehná svojim požehnaním, aby sa v nás pravda a láska stretli v jednom, aby sa v nás rozhoreli ohne súcitu, ktoré nás spoja vedno, aby v nás narastala pokorná viera, v ktorej každý dostaneme odvahu stať sa sami sebou. Amen. Vítajte na tomto mieste, kde sme spolu a zároveň je tu každý sám. A také miesto je všade a nikde. Také miesto je iba v Bohu. Lebo v Bohu sa zakladá individualita každého človeka. A z Boha zároveň vyviera prameň všetkého, čo je. A tak vás pozývam k tomu, aby sme v tichu a sústredení vstúpili na to miesto, kde sme každý sám a všetci spolu, v pravde a v láske, aby sme sa otvorili duchu, ktorý nás tvorí a spája. Nech nás zapáli tú lásku a tú pravdu. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Hudba a obraz už naznačili, že dnes sa pokúsime uchopiť veci, ktoré sú privysoko. Možno sú takmer neuchopiteľné človekom. Budeme sa pýtať na to, aký má vôbec zmysel to, že jestvujeme, že jestvuje svet. Kam to celé smeruje? Samozrejme, môžeme sa na to pozrieť iba v symboloch a nádejných obrazoch. Ale verím, že aj z tohto stretnutia vzíde sila a inšpirácia k tomu, aby sme žili život, ktorý má zmysel. Budeme teda uvažovať nad témou, že sme maličké čiastočky kozmického tela.
Čítanie z listu Efeským, kapitola 1, verše 3 až 10. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi. Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. Z kapitoly 3, verše 14 až 19. Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Z kapitoly 4, verše 7 až 15. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajacov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia. Iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí, sem tam hádzaný a zmietaný závanom hociakého učenia, ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a lstivým zvádzaním na blúd. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava.
Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, je to také zvláštne. Tento priestor je plný očí. Očí, ktoré na seba hľadia. Jeden na druhého. Tento priestor je plný vedomia. Každý z nás, ktorý tu stojí, je centrom vedomia, v ktorom viem. A každý vie, ja som. A tak sa navzájom vidíme. Tá tajomná veľká hra vedomia. Oči, ktoré na nás hľadia z rôznych kútov. Oči, ktorými hľadíme na seba znútra. A kde a ako v tom všetkom prúdi tvoje vedomie, z ktorého všetko vyviera, z ktorého som ja, ty, aj oni, aj svet, aj vesmír. Daj nám, Kriste, nahliadnúť tú tvoju slávu. Tú tvoju slávu, v ktorej všetko je jedinečné a všetko zároveň jedno v láske a pravde. Vovádzaj nás do toho tajomstva nie iba mysľou, ale plameňom života horiacim v strede nášho srdca. Aby horel tak, aby sme boli v tom byti spolu prepojení. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžete si sadnúť. To treba vysvetliť. Janka mi zhora naznačila. Urobila toto. Tak som si myslel, že zase nebude zvonček, ale už bude, hej? Takže, deti, za chvíľu sa hore ozve zvonček. A ten zvonček vás zavolá na stretnutie. A my tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení a vy tam hore budete hľadať Božiu prítomnosť v hre a tvorivosti.
Čítanie z listu Rimanom. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou. Ak má niekto dar služby, nech slúži. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje.
Niekto mi ukradol stoličku, tak som si ju musel doniesť náspäť. Takže vítajte v tejto podvečernej chvíli. A ak ste počúvali teda tie texty, ktoré sme čítali, počúvali ste hudbu, hľadeli na tie vstupné obrazy, tak to všetko naznačuje, že sa ideme venovať téme, ktorá je trocha nad naše ľudské možnosti. Texty, ktoré sme čítali, nám môžu tak trocha pripomínať barokové kopuly, v ktorých sa strácajú nejakí neskutoční anjeli. Pohľad do nejakých výšok, ktoré nemôžeme uchopiť. Pavel v tom texte v liste Efežanov píše o zjavení tajomstva Božej vôle. Zjavenie tajomstva Božej vôle? Je možné o čom si takom uvažovať? Nie je to smiešné a trúfale? K čomu inému môžeme takým uvažovaním dospieť ako k nejakej forme zbytočnej ilúzie? Ako by sme mohli uvažovať o poznaní Božej vôle, o poznaní vôle toho, ktorého si nevieme ani predstaviť? A nevieme o ňom uvažovať inak ako v obrazoch a tajomných podobenstvách. Čo by mohlo byť tou vôľou? Už domnievam sa, že tá vôľa je nám bližšie, než sme si ochotní priznať. Tá vôľa je mi bližšie, než som si sám. Je to predsa tá vôľa, ktorá ma zavolala k bytiu. Je to tá vôľa, ktorá ma aj v tejto chvíli ustanovuje, aby som bol. V ktorej tu stojím a v ktorej hovorím, v ktorej myslím. Veď ja som sa nechcel narodiť na tento svet. Nikdy ste to nevrhli rodičom do očí, že ja som sa na svet nepýtal. Nikto z nás tu nie je preto, že tu chcel byť. Kto rozhodol, že som tu? Kto rozhodol, že som? Kto rozhodol, že som to práve ja, taký, aký som? Moji rodičia? Tak v dobe rozvinutého plánovaného rodičovstva by sa mohlo zdať, že to možno boli rodičia, ale má to samozrejme veľa otázok v sebe. Ako by to mohli byť rodičia? Vedeli moji rodičia niečo o mne? Predtým, ako som sa narodil? Nevedeli si predstaviť ani moju tvár, ani moje telo, ani charakter človeka, akým sa stanem. Nič o mne nevedeli. Ako ma mohli chcieť? No keď sa pýtame po tajomstve Božej vôle, v nenáboženskom jazyku tomu môžeme vyjadriť pojmom hľadania zmyslu toho, že sme. Keď hovorím otázka zmyslu, samozrejme nemám na mysli otázku cieľa alebo cieľov, ktoré si v živote kladieme. Cieľ, pre ktorý v živote práve žijeme, alebo ten ďalší, ktorý si potom postavíme, ešte neodpovedá na otázku zmyslu. Keď mám pred sebou cieľ, tak konám iba krátky pohyb. Odtiaľ, potiaľ. A potom ďalší cieľ. A ďalší pohyb. A nikde nespočiniem. Keď sa pýtam po zmysle, pýtam sa potom, čo tým našim cieľom môže dať trvalú, nepominuteľnú hodnotu? A aké miesto ten náš pohyb má v celku bytia, do ktorého som bol vsadený? Môžeme si dať obrázok. Nuž, otázka tajomstva Božej vôle, ktorú pred nás Pavel v tom svojom liste predkladá, je otázkou, pred aké zadanie ma stavia dar bytia, ktorý mi bol daný. Nuž, vôľa, ktorá ma uviedla do bytia, mi dáva zadanie bytostným rozporom, do ktorého som bol uvedený. Rozporom? Akým rozporom? No všimnime si toto. Na jednej strane som tu tak, ako by tu bezo mňa nič nebolo. Veď ja priamo, bezprostredne nemám nič, len sám seba. A co cezo mňa je všetko ostatné? Cezo mňa si tu ty, cezo mňa je tu on. Celý svet, ktorý vnímam a poznávam. Cez seba ťa vidím. Cez seba ťa poznám. Cez seba sa ťa dotýkam. Cez seba k tebe prehováram. Všetko. Lesy, rieky, hviezdy, mesta. Sú tu len cezo mňa. Sú mentálnym obrazom v mojej hlave. Vnímam ich cez svoje telo. Odrážajú sa v mojej mysli. Nuž, na jednej strane, ako keby som bol tak veľký, že tu nič iné nie je. Na druhej strane existuje úplne opačná perspektíva. Som obdarovaný schopnosťou sebareflexie, teda môžem od seba odstúpiť a pozrieť sa na seba z opačnej strany, z opačnej perspektívy, zvonku. No a tu sa mi naopak zdá, že nie som nič, iba úplne nepatrné zrnko stratené v nekonečnom vesmíre. A tu sa vidím v úplnom rozpore s tým, čo som videl vznútra. Vidím sa ako zanedbateľné nič uprostred obrovského sveta, kde je moja existencia úplne ľahostajná. Blaise Pascal to napísal veľmi presne a pôsobivo. Neviem, kto ma poslal na svet. Neviem, čo je svet. Neviem, čo som. Žijem v strašnej nevedomosti všetkých vecí. Neviem, čo je moje telo, moje zmysly, moja duša. Ba ani tá časť mojej bytosti, ktorá myslí to, čo hovorím. Ktorá premýšľa o všetkom aj o sebe. Nepozná viac ako ostatné. Vidím úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú a som prikovaný v jednom kúte tejto nesmiernej rozlohy. No neviem, prečo som postavený na toto a nie na iné miesto. Neviem ani to, prečo táto krátka chvíľa, ktorá mi je daná pre život, je mi určená práve na tomto a nie na inom bode celej večnosti, ktorá ma predchádzala a celej večnosti, ktorá príde po mne. Vidím len nekonečnosti na oboch stranách, ktoré ma uzavierajú ako atom, ako tieň, ktorý trvá len chvíľu bez návratu. Viem iba toľko, že musím umrieť, ale čo najmenej poznám je smrť, ktorej neuniknem. Nuž, na jednej strane, ako by som bol všetko. Na druhej strane, ako by som bol nič. Čo s týmto rozporom? No a kde si uprostred toho rozporu je tretia perspektíva. Skúsenosť ty. Jedného dňa stretnem teba. Bytosť s vnútrom. Bytosť, ktorá podobne ako ja, všetko vníma. Vo svojom vnútri reflektuje. A zároveň je to presne ako ja, bytosť nepatrná, stratená v nesmerných rozmeroch priestoru a času. Vznikne medzi nami tajomné prepojenie, záblesk, porozumenie, svetielko poznania a láska. Nuž, tu sme pri tej veľkej Pavlovej vízii. Zjavil nám tajomstvo svojej vôle. Aby podľa svojej milostivej vôle v plnosti času zjednotil všetko, čo je na nebi i na zemi v Kristovi, ako v hlave. Čiže do toho vstupuje táto vízia. Je typické, že túto kozmickú jednotu, túto konečnú jednotu Pavel vidí a popisuje v liste z väzenia. Pavel je obyvateľom sveta rozdeleného do tisícich rozdelení a odsudzení. Je prenasledovaný náboženstvom svojich predkov. A rovnako prenasledovaný aj rímskou civilizáciou. Píše o svojej vízii konečného zjednotenia, všetkého so všetkým, vo svete rozdelenom podobne ako je ten náš. Aká je to vízia? Tak najprv hovorí o plnosti času. Potom hovorí o tom, že v tom naplnení časov sa všetko zjednotí so všetkým. A nakoniec hovorí, že to zjednotenie sa udeje v hlave, teda hlave ako symbole vedomia, že sa udeje cez a prostredníctvom Kristovho vedomia. Nuž, ako to chápať? Ako chápať onú plnosť času? Kedy je čas plný? Sme bytosti plynúce časom. Čas prítomný mizne v čase minulom. Náš život sa skladá z momentov, ktoré sa tratia. Čas sa nikdy nenaplní. Sú rôzne časy. Čas zrodenia, čas rastu, čas dospievania, stárnutia, čas smrti. Je čas kameňov, čas hviezd, iný je čas stromov, čas zvierat, čas ľudí. Čas je zo svojej podstaty vždy nenaplnený. Vždy končí a vždy začína. Aký čas by mohol byť plnosťou času? Už plnosť času by mohla nastať len za predpokladu, že všetko, čím bola naplnená každá chvíľa, každej bytosti a veci po celý čas bytia, zvnútra i zvonku, sa nestratí, ale zostáva navždy prítomná. Náš život sa podobá prasknutému džbánu. Čas do neho vteká, ale štrbinou neprestane oteka von. Ani na chvíľu sa tam, ani kvapka nezastaví. Iba plynie cez nás. Plnosť časov by mohla nastať, ak by bola nádoba celá. Ak by niekto do nej zhromažďoval všetok čas, všetko, čo bolo, čo je, čo bude, všetko, kým sme boli, všetko, čo tu kedy bolo, zvnútra aj zvonku. Nuž, tá nádoba je v Božom vedomí. Tou nádobou je Boh. V ňom všetko, čo bolo, trvá večne prítomné. Tam by mohla byť jedine plnosť časov. Všetkých časov zhromaždených mimo čas. Nuž, Pavel hovorí, že v tej plnosti času sa uskutoční jednota všetkého so všetkým. Všetkého, čo je na nebi, aj všetkého, čo je na zemi. Tu by som zdôraznil jednu vec. Tá jednota nezahŕňa iba ľudský svet. Tak, ako si to zvykneme často v tomto našom západnom regióne hovoriť. Zahŕňa celý vesmír. Všetko, čo je. Celé bytie. Podľa Pavla celé stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie synov Božích, aby spominuteľnosti všetko bolo zachránené do jednoty v sláve a zmysle bytia. Tak, ako to videl brat František, po ktorom si nový pápež zvolil svoje meno, on všetky bytosti a všetky veci nazýval bratmi a sestrami. Hviezdy, vodu, vtáky, vlkov, dokonca i smrť. Nuž, tá jednota zahŕňa všetko. Od hliny, kameňov, riek, cez zvieratá a ľudí, až po neznáme bytosti neba, o ktorých nevieme nič. Nuž, celé bytie je to jednotou posvetené. Celé bytie je chrámom tej jednoty. Tej jednoty v rôznosti. Akýmkoľvek spôsobom ničiť, týrať, špiniť, čokoľvek z toho, pľuť do mora, či nechávať pozostatky svojej civilizácie na okrajoch lesov, znamená znesvecovať chrám. Zasadzovať rány kozmickému telu Krista. Nuž, krásna predstava jednoty. Ale dá sa naozaj k nej smerovať? Odkiaľ nám tá jednota prichádza? No Pavel to vidí tak, že sa uskutoční v Kristovi ako v hlave. Hlava je symbolom vedomia. Tá jednota sa môže uskutočniť pôsobením Kristovho vedomia. Sila tej jednoty v nás pôsobí tak, ako do nás preniká sila Kristovho vedomia. Jedného, jediného ducha, ktorý nás všetkých spája. Čo je jadrom Kristovho vedomia? Už to, čo tu je v strede, medzi tými bielými pásmi. To, čo symbolizuje kríž. Podstatom, stredom, mocou Kristovho vedomia je moc kríža. A mocou kríža je milostivá vôľa. Vôľa zmilovania. Čo to znamená? No zmilovanie je milovanie, ktoré nikde nekončí. Je to vôľa lásky, ktorá zahŕňa všetko v byti. Nie len slávu, ale i biedu. Nie len silu, ale i slabosť. Nie len víťazstvo, ale i pády. Láska, ktorá nemiluje iba oceňovaním veľkosti, sily a krásy. Ale láska, ktorá miluje zmilovaním. Ktorá sa zmilováva aj nad slabosťou, biedou a zlyhaniami. Ak sa niekto pozerá na mňa očami lásky, ktorá ma oceňuje, poteší to a povzbudí. Ale trocha sa i bojím. Lebo zajtra na mne možno už nebude čo oceniť. Keď sa na mňa niekto díva so zmilovaním, som v pokoji a som slobodný. Pretože zahŕňa do lásky aj všetko to bezmocné a slabé vo mne. Nuž, Kristovo vedomie je vyjadrené symbolom kríža. A kríž je znamením tajomnej vôle, ktorá v našom svete koná preznačenie. Znamienko mínus v našich životoch preznačuje na plus. Všetko to, čo nás rozdeľuje medzi nami navzájom, čo ma oddeľuje od mňa samého, čo ma izoluje zo sveta, čo ma oddeľuje od Boha, zlo, nevedomosť, smrť, utrpenie, hriech, klam. Všetko to, čo ma oddeľovalo, čo znamenalo mínus, Boh v Kristovi preznačuje na plus. Moja bolesť, moja samota, môj hriech, moja slabosť je cez Krista navždy spojená s Bohom. Takže tu je stred toho vedomia. Vedomia zmilovania, ktorá nás navzájom spája. Vedomie Kristovo. Moc kríža.
Takže na čo tu vlastne som, na čo mám bytie, aké je tajomstvo vôle, ktorá ma uvrhla do existencie, aké je tajomstvo Božej vôle. Nuž, nie som všetko a nie som ani nič. Nie som bezvýznamná časť. Zavážim. Som nepatrný, no nekonečne zmysluplnou čiastkou kozmického celku. Je úplne dôležité, čo si myslím, čo konám, čo chcem. Pretože môžem napomáhať silám, ktoré smerujú k jednote. Alebo môžem napomáhať silám, ktoré tú jednotu rozbíjajú. Čo mám robiť? Ako mám žiť? Aby som sa stal spolupracovníkom na tejto úžasnej kozmickej ceste ku konečnému zjednoteniu. No, všimnime si tri rôzne obrazy tela Kristovho, tak ako ho Pavel vo svojich listoch popisuje, a pri nich si všimneme tri rôzne, rovnako dôležité imperatívy. Tá prvá je: hovorte si navzájom pravdu v láske, alebo buďte pravdiví v láske. Buďte navzájom k sebe pravdiví v láske. Vtedy to bude mať zmysel. Tak budete smerovať k jednote. Tu sa Pavel dotýka jednej zo základných síl, ktoré nás rozdeľujú a pôsobia odsudzenie. To, čo bráni pohybu k blízkosti jednoty medzi nami, je fakt, že hodnota pravdy a hodnota lásky bývajú v nás rozdelené a často stoja prudko proti sebe. Tak sa môže stať, že niekto v mene lásky vykáže pravdu zo vzťahu von. Aby zachránil lásku, nechce vedieť nič o pravde. Nebudem predsa našu lásku zaťažovať pravdou. Taká láska sa bojí, že ak bude pravdivá, milovaného stráti. Netreba hovoriť, čo cítim. Nebudem hovoriť, čo si myslím. Nepoviem ti, ako ťa vidím, aby som ťa nestratil. Nedám ti žiadnu negatívnu spätnú väzbu. Aby som neohrozil našu lásku. Nebudem ti odporovať. Ani ti nikdy nebudem protirečiť. Vždy ti ustúpim. Pretože ťa milujem. Nuž, ale ten, kto miluje takým spôsobom, bez pravdivosti, odsudzuje sa v prvom rade sám sebe. Stráca svoju svojbytnosť. Vo vzťahu už nie je prítomný ako osoba. Stáva sa iba mäkkým prostredím, ktoré nejako nevzdoruje a nič neznamená, nejak sa neprejavuje. Iba prijíma vôľu toho, ktorý do neho vstupuje. No takou láskou je ohrozený aj milovaný. Taká láska v ňom podporuje tie najnebezpečnejšie tendencie. Vôľu ovládať, manipulovať, povzbudzuje egoizmus a sebastrednosť až do krajných polvoch. Často sa stane, že z takého človeka sa vo vzťahu vyformuje despotický, nemilosrdný, manipulačný egocentrik obludného typu. To sa veľmi často stáva v tých najbližších vzťahoch. Také môžu byť manželstva, kde jeden v mene lásky ustupuje tomu druhému tak dlho, môžeš dať obrázok, kým sa z toho druhého nestane úplná obluda. Toto sa môže samozrejme stať v našich vzťahoch k našim deťom alebo v našich vzťahoch k našim rodičom. Vo všetkých vzťahoch. Láska, ktorá zradí pravdu a ktorá nie je pravdivá, prestáva byť láskou, stáva sa opakom samej seba. Nechce milovaného stratiť, ale paradoxne, práve preto ho stráca. Pretože ten, kto toho druhého vlastní ako handru, sa ním nakoniec nabaží a odhodí ho v pohrdaní. Taká láska nespája, ale odsudzuje. Nuž, niekto zas v mene pravdy vykáže lásku zo vzťahu von. Nazdáva sa, že pravdivý môže byť iba, ak je nemilosrdne priamy a vo svojej pravdivosti neberie ohľad na nič a na nikoho. Zdá sa mu, že iba vtedy hovorí pravdu. Neberie ohľad na vnútorný stav človeka, ktorému svoju pravdu hovorí. Nezaujíma ho, kde ten človek vo vnútri je. Prečo hovorí, čo hovorí. Prečo robí, čo robí. Lenže naozaj poznať predsa nemožno bez lásky. Ak si všímam iba to, čo hovoríš a čo robíš a nechcem v láske poznať, prečo to robíš, čo podmieňuje to, že si práve taký, čo pritom cítiš, moje poznanie zostáva iba na povrchu a je veľmi povrchným poznaním. A tak pravda bez lásky je iba povrchnou šablónou, do ktorej chcem vtlačiť jedinečnú individualitu toho, komu tú pravdu predkladám. Môžeme dať druhý obrázok. Tak sa môžu chovať rodičia, ktorí majú svoju pravdu a vtláčajú ju na svoje dieťa ako šablónu akéhosi abstraktného, perfektného obrazu. Toto je dieťa, aké má byť. Nuž, rovnako láska bez pravdy nie je láskou. Ani pravda bez lásky nie je pravdou. A obe rozbijajú jednotu a vedú do odsudzenia. Nuž, ďalšia dôležitá súradnica, v ktorej sa máme hýbať smerom k jednote, ak počúvame Pavla, je súcit. V inom obraze kozmického tela Paver hovorí o súcitení. Lebo tá ďalšia sila, ktorá jednote bráni, je sila ľahostajnej bezcitnosti. V liste Rimanom Pavel vykresľuje tajomný veľkolepý obraz. Obraz celého stvoreného sveta. A poukazuje na to, že za tým hýrivým karnevalom sveta, ktorý vidíme rastúcej, prekvitajúcej prírody, kde znieje po celý čas tichý spoločný bas smútenia, žalostenia. Pavel hovorí, celé stvorenstvo dodnes vzdychá. Trízňou. Trízňou z konfliktu medzi zázrakom života a kliatbou zanikania. Tráva usychá, kvet vedne, zvieratá trpia a umierajú ako my. Ty vzdycháš a ja vzdychám hlboko v sebe. Jedno určite máme všetci spoločné. Bolesť a smútok. Každý, kto žije, trpí a pozná tú bolesť. Možno tam treba začať. Možno v porozumení tej bolesti je začiatok tej jednoty. Pavel popisuje to ako duch Boží. Berie to vzdychanie z celej prírody. Berie ho z tvojho srdca. A vkladá ho a spája spolu s mojim vzdychaním. Do jedného prúdenia. Jednej hudby súcitu. Ako sa učiť tomu umeniu súcitu? Nuž, máme samých seba, svoje telo, svoje vnútorné psychické bytie. Cez ne môžeme vstupovať do súcitu. Telo a duša nám stačia. Keď vidím poníženého človeka, alebo som nejakého človeka sám ponížil, nemôžem predsa predstierať sám pred sebou, že neviem, aké je to byť ponížený. Veď bol som i ja častokrát ponížený niekým iným. Mám spolužiaka alebo kolegu, ktorého všetci ohovárajú a odmietajú. Nechcú sa s ním družiť. Sám si to závinil tým, aký je nemožný, domýšľavý, afektovaný, nespoločenský, stále chce na seba strhnúť pozornosť. Ale nemôžem predstierať, že neviem, aké je to byť odmietnutý. Pretože som sa choval nemožne. Pretože aj ja som sa choval nemožne. A ja som bol odmietnutý. No už pripustiť si to a odovzdať tomu srdce znamená vstúpiť do vnútorného súzvuku súcitenia. Cez seba ťa môžem poznať v tvojej bolesti. A je treba sa k tomu odvážiť. Keď vidím trpiť zviera, alebo sám zvieraťu pôsobím bolesť, nemôžem predstierať, že neviem, ako to zviera, to utrpenie bolí. Veď ja som rovnako organizmus, telo, ktoré trpí. Nemôžem sa ľahostajne izolovať od jeho utrpenia. Veď vlastnou telesnosťou som s tým jeho utrpením spojený. Môžeme to povedať aj takto. Súcit neznamená iba chápať stav toho druhého. Súcit znamená odvážiť sa prijať jeho stav na seba. Súcit neznamená iba ľutovať toho druhého, ale stať sa sám v sebe, tým druhým. Je to odvážna, ďaleká cesta. No už, cestou súcitenia vstupujeme do jednoty s trpiacím svetom. Posledný imperatív na ceste k jednote, ktorý si chcem všimnúť, je pokora viery. Tretí obraz, tretí Pavlov imperatív. Pavel hovorí v inom kontexte, keď hovorí o tele Kristovom. Nech nikto o sebe nezmýšľa viac, ako je primerané, ale nech zmýšľa pokorne, podľa toho, ako komu Boh udelil mieru viery. Ak máme napomáhať silám slobodného zjednotenia, musíme byť primeraní sami sebe. Nemáme si o sebe myslieť viac. Myslíte si o sebe viac? Ak sa nám stane, že si o sebe myslíme viac, ako sa to vôbec môže stať? Odkiaľ sa to berie? No v tom istom texte Pavel hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale obnovte sa premenením zmýšľania. Už to viac do nás preniká napodobovaním. Sme proste bytosti, ktoré sa mnohé veci učia napodobovaním. Ale ak chceme dospieť k zrelosti, jedného dňa napodobovanie musí prestať. Pretože napodobovanie do nás vtláča obrazy a idoly, ktorými sa chceme stať. A tým, že sa tými obrazmi a idolmi chceme stať, v tých rolách a maskách strácame kontakt sami so sebou. Prestávame byť primeraní sebe. Myslieť o sebe viac môžeme dvoma odlišnými spôsobmi. Nafúkanosťou alebo komplexami. Namyslený, nafúkaný človek uveril, že je naozaj viac. Môžeme dať obrázok. Fúkal, až sa nafúkol. Ja som tým obdivovaným módnym idolom. Ku mne sa hliadajte, ja to všetko mám. Hľadím z výšin svojej veľkosti na tých úbožiakov pod sebou. Očarený sám sebou som sa nafúkol na neľudské rozmery. Na druhej strane, zakomplexovaný človek tiež myslí o sebe viac. Chcem byť viac, než som. No zostal som pri zdravom rozume a celkom jasne vidím, že tým, kým chcem byť, nie som. Preto sa odmietam, preto sebou pohrdám, nechcem sa, nemám sa rád, hanbím sa za seba. A všetci to na mne vidia. Nuž, z napodobovania, z toho hľadania viac, než som, vedie von jedna jediná cesta. Cesta pokory. Pokora znamená prijať sa, byť jednoducho tým, kým som. Ani viac, ani menej. Pokora na jednej strane znamená prijať a uniesť skutočnosť, že som niekto. Hoci som nepatrný, zavážim. Moje postoje, moje myšlienky, moje činy majú vplyv na celok bytia okolo mňa. Sú dôležité. Prijať, že som niekto, znamená prijať zodpovednosť za to, akým spôsobom pôsobím na svet, v ktorom žijem. Na druhej strane, pokora znamená prijať a uniesť skutočnosť, že nie som všetko. Ja nie som stred. Podľa mňa sa nebude svet riadiť. Pôsobím na svet v istej miere, no nerozhodujem o ňom. Som čiastočný, vymedzený mierou, ktorá mi bola daná. Na niečo mám, na niečo nemám. Niečo viem pochopiť, niečo nepochopím nikdy. Niečo môžem zmeniť. V niečom som a zostanem bezmocný. Ako objaviť tú mieru seba samého? Nuž podľa Pavla mieru seba samého človek objavuje aktom viery. Viery? Čo je to vlastne viera? Nuž viera je schopnosť nadobúdať presvedčenie o tom, ako sa veci majú. A viera v našom prípade znamená schopnosť nadobúdať presvedčenie o tom, ako sa veci majú so mnou. Všetko, čo nie je z viery, je hriech, tvrdí Pavel. Hriech sebaklamu. Ak hovorím to, čomu neverím, ak konám to, čomu neverím, zrádzam vieru. A zradou viery zrádzam sám seba. Nuž, viera nás vedie k primeranému vzťahu k sebe. Ale základom tej viery je a zostáva vždy pokora. Pokora, ešte raz, znamená prijať sám seba tak, ako som si bytím daný. Ako to je? Už som si daný ako dar a ako výzva k zodpovednosti. Nie som tu sám zo seba. Nie som daný ani svetom okolo mňa. Som si daný nekonečným bytím, ktoré ma privolalo k životu. Som si daný Bohom. Vierou teda svoje bytie neopieram ani o teba, ani o seba, ani o svet okolo mňa, ale celkom celý spočívam v Bohu, z ktorého nepretržite vyvieram. No už nie som ani všetko, nie som ani nič. Som čiastočkou v kozmickom tele. Pospájanom a prepojenom neviditeľnou sieťou vzťahov, ktoré tvoria jednotu vo vedomí Kristovom. Do tej jednoty smerujem pohybom pravdivej lásky, pohybom súcitu, pohybom pokornej viery. Tu vstupujem do tanca, kde je všetok čas naplnený a rôzne hlasy zo všetkých strán vesmíru tvoria jednu jedinú hudbu. Prečítam na záver takú krátku báseň, ktorá to, čo som sa pokúšal tak zdlhavo povedať, vyjadruje. Vôľa, čo utvára súdržnosť kameňa, z nesúrodých častí formuje krajinu, spája steblo s hviezdou, hviezdu s rybou, na dne jazera. Tá vôľa cezo mňa súcno rozprestiera. Cezo mňa je s tebou. Z ničoho utvára v nás nebo.
Thank you.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. Darom života, ducha, v slove a v sviatostiach. A Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar. A podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Pane Bože, stojíme tu pred Tebou, každý sám sebe, ako otázka. Vnímame svoju vlastnú jedinečnosť, vnímame to ťaživé bremeno izolovanosti. Dívame sa okolo seba a často sa cítime byť vytrhnutí zo zmyslu. A napriek tomu všetkému, nikto z nás nie je sám. Každý z nás prišiel na tento svet cez dvoch ľudí. Všetko, čím sme, to všetko je dielom ľudí, ktorí sa do nás vpísali a ducha, ktorý nás viedol na ceste rastu. Pane Bože, otvor naše vnútro, aby sme videli svet svojim vlastným stredom, v jeho prepojenosti, vzájomnosti. Pomôž nám, aby sme boli sami sebe vzájomní. Pomôž nám, aby sme vnímali prírodu okolo seba ako niečo, na čom bytostne závisíme a nie niečo, čo je tu len pre naše malé ciele. Bože, prosím, ukáž nám svoju tvár. Ukáž nám tvoju tvár, Kriste, v ktorej uvidíme jednotu, ku ktorej smerujeme. Amen.
Nech nám Boh, tá tajomná vôľa, ktorá nás utvára, pravda za všetkými pravdami, láska vo všetkých láskach, sloboda vo všetkých slobodách, udeli svoje požehnanie. Aby sme boli jedno, ako si ty, Otče v Synovi a ty, Synu v Otcovi. Aby sme všetci, ľudia, celý stvorený vesmír, všetko, čo bolo, je a bude, boli v tebe jedno. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Rád by som vás pozval na budúcu nedeľu na bohoslužby, ale nebudú. Ale to len raz. Nebudú na budúcu nedeľu o 5. bohoslužby, pretože na budúcu nedeľu z toho celého nášho snaženia vznikne nový cirkevný zbor. A tak bude taká zakladajúca schôdza či stretnutie, kde sa to všetko ustanoví. Takže a potom samozrejme pokračujeme o 5., ale keď príde letný čas, tak o 6. Kedy vlastne začína letný čas, neviete? Kedy? Na Veľkú noc, takže po Veľkej noci tu už bude o 6. Ale na budúcu nedeľu nebude. A teraz ste všetci pozvaní hore na prvé poschodie na kávičku alebo čajík.